Тақырыбы: Иса мінажат еткенде. Иса адамдар арасында мінажат еткенде, оның мінажаттары қысқа, ал жеке мінажат еткенде, оның мінажаттары ұзақ болды. Бірақ бізде мінажаттарымызды керісінше құруға бейімділік бар. Адамдарда өзіміз туралы бір ерекше әсер қалдыру үшін ұзақ уақыт бойы мінажат етеміз. Және керісінше үйде немесе өзіміздің бөлмемізде біздің мінажаттарымыз өте қысқа болады. Немесе мүлдем мінажат етпейміз. Исаның шәкірттері: «Тәңірім, бізге мінажат етуді үйретші» дегенде, Иса оларға: «Сендер Құдайға сенғанда мына іспетті мінажат етіңдер» деді. «Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды әр күні бере көр. Бізге күнә жасаған әркімді кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Әумин». Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 9-шы аятынан 13-шы аятқа дейін. Енді ең алғашқы сөйлемнен бастайық. Біздің көктегі әкеміз. Біріншіден, біздің деген есімдікке назар аударыңыз. Иса менің деген сөзді көбінесе менің әкем деген сөз тіркесімен кем дегенде 75 рет қолданған. Алайда көктегі әкеміз мінажатында Иса шәкірттеріне: «Құдай, ол айғыш ағашта төгілген Құдай ұлының қаны арқылы онымен татуласқандардың бәрінің әкесі екенін естеріне салды. Біздің көктегі әкеміз сөздерін қолданғанда, сіз Исамен бірге жүрген шәкірттермен байланыс орнатасыз. Сонымен қатар, жер төлелерде жиналған алғашқы қауым мәсіхшілерінің рухани қауымдастығына қосыласыз. Басқа елдердегі билік басындағылардың тыйым салуынан қорқып, жабық естік артында мінажат еткен біздің бауырластарымызбен бір рухта бола аласыз. Осы мінажатты оқыған барлық жастағы құтқарылғандардың көзге көрінбейтін мейрамына қатысасыз. Сондай-ақ, біздің әкеміз сөзі өзімшілдіктің барлық элементтерін жоятынына назар аударыңыз. Мен, маған немесе менің емес, біздің әкеміз деп айтылады. Өкінішке орай, бүкіл дүние жүзіндегі отбасыларымыздың, көршілеріміздің, бауырластарымыздың қажеттіліктеріне көңіл бөлудің орнына өзімшіл табиғатымыздың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін көп мінажат етеміз. Ұлы шындықтардың бірі бұл: Иса Мәсіхтің қауымы әртүрлі мәдениеттерден, мұхиттардан, алалаушылықтардан, тілдерден және басқа да кедергілерден асып шығатын тірі организм.